Tere hommikust, armas Rakvere kogudus ja kõik, kes täna olete siia kogunenud. Imekaunist jõuluaega teile kõigile. Seda missioni videot vaadates tekis mul mõte, et kõige parem jutlus on ikkagi see, mida me teeme oma tegudega. Ehk see räägib inimestele palju-palju kordi rohkem kui see, mis me võib-olla oma sõnadega väljendada suudame. Ja mul tuli meelde üks koosolek minu kodukoguduses Põltsamaal. Oli vist mõni kvartal tagasi, kus õppetükid rääkisid koguduse rollist ühiskonnas. Võib-olla mäletate, see ei ole väga ammu. Ja ühel õppetüki tunni ajal oli ka, inimesed rääkisid sellest, mida me peaksime tegema inimestele, kuidas me saaksime inimesi aidata, ja paljud inimesed rääkisid. Aga õppetüki lõpus mul jäi silma, et üks naisterahvas, kes tõepoolest, ma isegi võrdleks teda piiblis sellise naisega, kelle nimi oli Tabita, ja kas te teate, kuidas on Tabita kohta öeldud? Millest ta oli rikas? Ta oli rikas headest tegudest. Et ma isegi võrdleksin seda nais sellega, et tõesti ta on paljudele inimestele teinud head, siis tema ei öelnud selle õppetüki tunni jooksul mitte sõnagi. Et see tõttu ma kutsun üles võib-olla õppima ka nendelt inimestelt, kes ei räägi, vaid kes tõesti vaikselt teevad seda tööd, mis Jumal neile annud on. Ja ma usun, et ka siin Rakvere koguses on sellised inimesi, kelle töö võib-olla jääb märkamatuks ja tegelikult ka Tabita, kes oli rikas headest tegudest, vaid on paaril korral on sattunud piiblisse teda mainitud. Ja ka ilmselt tema ei tol korral võib-olla märkamatuks. Aga meie keskel on inimesi, kes teevad oma tegudega väga suurt jumalariigi tööd. Rohkem kui siit puldist võib-olla sõnadega on võimalik inimestele edasi anda. Aga ma siiski mõned mõtted teiega jagaksin ka täna Jumala sõnast. Adventi aeg on jõudnud selle kulminatsioonini. Oleme süüdanud 4 adventiküünalt. Ja kas selle küünla süütamine on õhtuks plaanitud, siis on vahel põlenud ka hommikusin, siis süütame selle õhtul. Aga ja 4 adventiküünalt on süüdatud ning sellele järgnevad jõulupühad. Aga mida tähendab see jõulude kulminatsioon? Jõulud väljendavad, adventiaeg väljendab millegi ootust. Vaadates tagasi ajaloole, siis pärast seda, kui 25. detsembril, aastal oli 358, pidas üks vana Rooma kristlik õpetlane Hieronymus jutluse Betlemma sünnikirikus, siis sellest sai algusega traditsioon tähistada sel päeval Kristuse sündimise päeva. Ehk siis adventiaeg peaks kulmineeruma Kristuse sünniga ja selle meelde tuletamisega. Just eelkõige selle meelde tuletamisega, sest tegemist on sündmusega, mis toimus üle 2000 aasta tagasi. Ning jõulud ajal me üldiselt näemegi kõike seda, mis seostub Kristuse sünniga. Meened, ma olen näinud kujukesi selliseid, kus on laudas magav lapsuke, laulud, räägivad Kristuse sünnist, pildid, võib-olla ka filmid, et kõik, mis jõuluajal nähtav on, kõik see on seotud Kristuse sünniga eelkõige. Ja ma ei tahagi seda kuidagi nagu vähe tähtsustada. Kindlasti on oluline, et sellele tähelepanuga pööratakse. Aga on veel üks sündmus, mis võib-olla sageli kipub ka jääma märkamatuks või jõulude ajal tahaplaanile. Aga ka sellest tahab see adventiaeg meile rääkida. Ja see adventiaeg ja jõuluaeg peaks meie mõtted viima ka sellele. Kas keegi on teist kunagi pidanud selgitama, et mida tähendab sõna adventist? Kas te olete kunagi pidanud seda tegema? Kuidas te olete seda teinud? Kas te olete seda selgitanud nii, et me oleme need, kes mõtleme 2000 aastat tagasi toimunud Kristuse sünnile? Ei ole nii selgitanud kunagi. Või on keegi? Pigem vist mitte. Adventist olla tähendab eelkõige mida? See tähendab mitte seda, et me mõtleme Kristuse esimesele tulekule. Aga kindlasti sellele mõtleme. Aga eelkõige seda, et me ootame Kristuse teist tulekut. Ja tegelikult on ka see adventiaja mõte. Kui avasin interneti, siis sellisest kohast nagu Wikipedia leidsin siis selgituse adventiaja kohta ja seal olid kirjas sellised read. Adventiaeg tähistab Jeesuse Kristuse sündimise ehk Jumala lihaks saamise ehk Issanda esimese tulemise ootust. Ja lisaks on veel märgitud juurde, et adventiaeg tuletab meelde vajadust valmistuda Issanda taas tulemiseks. Ning ma olen võib-olla pisut üllatunud, et inimeste pilgud jõulud ajal on rohkem pööratud minevikku kui tulevikku. Ja me ei näe ju sellist Kristuse teise tuleku sümboolikat jõulud ajal. Või olete näinud? Eriti palju ei ole kohanud mina seda. Küll aga näeme rohkelt seda, mis on Kristuse esimese tulekuga. Ehk siia maailma inimese sündimisega seotud. Ja nagu ma ütlesin, see ei ole vähetähtis sündmus, aga see on ainult üks osa sellest, miks Kristus siia maailma pidi tulema, sest ju tegelikult tema töö saab lõpetatud tema teise tulemisega. Miks on Kristuse teine tulek nii oluline, et me peaksime sellele tähelepanu pöörama ja miks me üldse seda ootame? Avame oma piiblid ja võtame lahti teise Peetruse raamatu, 3. peatükki. Ja salm 13. Aga meie ootame tema tõotuse järele uusi taevaid, ja uut maad, kus õigus elab. Kui Kristus teadis, et ta lahkub siit maailmas, siis ütles oma jüngritele, et teie süda ärgu ehmugu, uskuge Jumalasse ja uskuge minusse. Minu isa majas on palju eluasemeid. Kui see nii ei oleks, kas ma oleksin teile ütelnud, ma lähen teile aset valmistama. Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi, et teiegi oleksite, kus mina olen. See oli Johannese 14.2. See oli see tõotus, millele viitab ka apostel Peetrus. Me ootame tema tõotuse kohaselt. Uut taevast, uut maad, kus elab õigus. Kristus läksid maailmast isa juurde ja ta andis lubaduse meid kaasa võtta enda juurde. Samuti oli lubadus valmistada meile uus eluase praeguse maailma asemel. Ning sellel maal, kuhu Kristus rajab uue eluaseme, ütleb Peetruse kirjakoht, et seal valitseb õigus. Mida tähendab elada riigis, kus valitseb õigus. Kas siis praegu ei valitse meie riigis õigus? Mitmetes teistes piiblitõlgetes on kasutatud antud teksti puhul sõna õiglus. Aga mida tähendavad siis need mõisted õigus ja õiglus ning mida tähendab elada sellises riigis, kus need valitsevad? Ja ega neid mõisteid ei olegi kuigi lihtne selgitada. Aga need on, ma usun, olulised mõistmaks seda, mida Jumal tahab meile tulevikus anda. Võib-olla aitavad nendest sõnadest paremini aru saada nende vastandsõnade ebaõiglus, ebaõige. Üks definitsioon, mille leidsin õigluse kohta, oli järgmine, et õiglus on inimeste vaheline vahekord, mida peetakse õigeks. Ehk need sõnad on oma vahel väga tihedalt seotud. Ehk teatud situatsioonides tuleks inimesel käituda nii või nii, et see tulemus oleks siis õiglane. Kui me vaatame kõiki meie riigi seadusi, mida meie parlament vastu võtab, siis tegelikult ju kõikide nende seaduste eesmärk on reguleerida inimeste vahelist käitumist. Liiklusseadus reguleerib meie käitumist liikluses. Perekonnaseadus reguleerib meie suhteid perekonnas. Äriseadustik reguleerib meie suhteid äritegemisel. Ja lisaks kirja pandud reeglitele on olemas ka kirjutamata reeglid teatud olukordades. See pole ilmselt võib-olla kõige parem näide, aga mul ei tulnud kohe paremat kirjutamata reeglit meelde kui see, et maas lamajat ei lööda. Minu üleskutse on mitte üldse lüüa, aga nagu me teame, ühiskonnas selline kirjutamata seadus nagu valitseb seda, ei saa alati kui üks üheselt võtta, see pigem tähendab seda, et inimene, kes on hädas, et tema häda siis ei suurendataks veel. Et seda võib ülekantud tähenduses mõista. Ning kui inimesed kõiki neid reegleid nii kirjutatud kui kirjutamata reeglid täidavad, siis võib öelda, et ühiskond on õiglane. Seega Jumala poolt valmistatud uuel maal on tegemist ühiskonnaga, kus järgitakse reegleid. Aga millised käitumisreeglid valitsevad seal? Seal valitsevad Jumala seadused. Jeesuse kaudu võeti Jumala seadus kokku ühe lausega. Ja selle võime leida Mattuse 22. peatükis alates salmist 37. Armasta issandat oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega ning armasta ligimest nagu ise ennast. Ja edasi on kirjas, et neis kahes käsus on koos kogu seadus ja profetid. Kas sina, armas kuulaja, tahad elada ükskord sellises riigis, kus selline seadus valitseb, kus inimesed armastavad kõiki nii nagu ise ennast ja üle kõige Jumalat. Ma usun, et sellel küsimusel on raske pead raputada, sest kui me näeme seda, mis toimub täna meie ümber, siis ma usun, meie igaühe hinge igatsus on elada ükskord seal, kus ei ole ebaõiglust, kus me ei näe nõrgemaid, et nõrgemaid rõhutakse, kus me ei näe, kuidas väiksemaid kiusatakse. Aga mida peab tegema selleks? Et ükskord seal olla. Ja selle vastuse me leiame samuti sellest teise Peetruse raamatust ja sealt samast lähedalt kohe 11. salm küsib tegelikult sama küsimuse selle kaduva maailma kohta ja uue maailma kohta. Kui see nüüd kõik nõnda laastub, missugused siis teie peate olema pühas elus ja Jumala kartuses, oodates ja igatsedes Jumala päeva tulekut? Millised me peame olema, kui me ootame seda päeva, kui me ootame seda riiki, kus valitseb õiglus? Vastuse annab sellele 14. salm samast peatükist. Sellepärast, armsad, seda oodates püüdke, et teid leiaks veatuimaina ja laitmatuina rahus. Antud tekst ütleb, et me peaksime püüdlema millegi poole. Mille poole? Me peaksime püüdlema selle poole, et juba praegu need Jumala seadused oleks meile armsad. Sest uskuge mind, palju kergem on ükskord Jumala riigis elada, kui need seadused on meie südames. Kui me oleme nendega juba harjunud, kui me oleme harjunud mitte tegema ebaõiglust, püüdke, et te oleks veatumad ja laitmatud. Ja viimane sõna ütleb, et rahus, et me peaksime olema seda rahus. Aasta alguses on inimestel tavaliselt anda endale alati mingid lubadused. Ja kui ma neid inimeste lubadusi sageli kuulen, siis need on üldjuhul seotud kõik sellise välisega. Ma tahan saada natukene ilusamaks, võib-olla saledamaks, sportlikumaks, tugevamaks. Mul endal ei ole üldiselt kombeks selliseid lubadusi anda. Aga minu üleskutse on, et kui me uuel aastal mõtleme selle peale, et mida teha teistmoodi, siis minu üleskutse on tõesti, et mõelge ka oma sisemise tervise peale. Et tõesti see Jumala käsk oleks meie sees, et see Jumala õiglus ja õigus valitseks meis. Et tõesti me järgmise aastaga teeksime jälle ühe sammu edasi, et me võiksime olla rohkem Jumala sarnased. See on minu soov teile täna armsalt. Jumala õnnistage meid.